Nongere ndabahe mwara mutseni ikaze nchuti bakunzi bacu Republika ya Demokarasi ya Kongo yagiriza u Rwanda kugaba ibitero vy'indege z'intambara zitagira umudereva drone mu gifaransa ku butaka bwayo mu butumwa bwa video Lieutenant Colonel Guillaume Njike avugira igisirikare ca Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru yavuze ko mu bucagucagu bw'ejo kuwa gatandatu saa munani z'ijoro drone z'igisirikare cy'u Rwanda zakoze ibitero ku kibuga c'indege Goma mu buseruko bwa Congo. Lieutenant Colonel Guillaume ati nta nkeka izo drone zaduteye zivuye mu Rwanda zari zigamije gusambura indege z'igisirikare cacu. Yamara nta ndege y'igisirikare yononekaye ahubwo hononekaye indege za gisivile. Igisirikare ca Congo nticigeze kivuga igitigiri c'indege zononywe n'ivyo bitero cegeka ku Rwanda. Eka nticanavuze ibisasu vyoba vyararashwe uko bingana. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha ino nkuru rikavuga ko hari abanyagihugu wo muri Goma bari bwiye ko mu ijoro ryo kwa gatandatu bumvise urusaku rw'ibisasu bibiri. AFP ikavuga ko naho biri uko amasoko yayo yizewe yemeza ko ikibuga c'indege ca Goma ejo kwa gatandatu cari ko gikora ukuri kwamye. Umwe mu badandariza ku rwinjiriro rw'ico kibuga c'indege yabwiye AFP ati imirimo iri kwirangurwa nk'uko vyahora aha tuvugana ndiko ndatunganira iza abaje kunshorera. Ijwi rya Amerika natwe ku ruhande rwacu twagerageje kurondera abategetsi b'igisirikare cy'u Rwanda ngo twumve ico bavuga kuri bino vyagirije ariko ntitwashoboye kubaronka hagagira ico badutangariza twaza kukibabwira mu makuru yacu ari imbere.